kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyanga jimaata tigalgala keessa saalama folakka jal qabeyanga saasadit meter bandi kudu sagal digdami lamaf digdami shanrat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jal qab Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan amajjii sadii bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kanneen hidhamanii jiran hiikna mana hidhaa maakalaawii gara biraatti jijjiirraa yookiin immoo bifa biraa qabsiisna muuziyeemii ta'aa jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa mataa duwwaarraa tattam jirtu Anjaalannee Gammadaati.
Dr. Mararaa Afaan har'as mana murtiitti dhiyaatan murtiin kenname garuu hin jiru oduu keessatti gabaasa qabna. Barattoonni Yuunivarsiitii Adaamaa 15 ol ta'an seera malee mana barnootaarraa nu ari'atan jechuudhaan himannaa dhiyeessan oduudhaa booda gabaasa dhiyaatu. Kan koreen hojii raawwachiiftuu ihaadeeg himatamtoota siyaasaa nan hiika jedhe irratti xiinxala kenname dirree dimokiraasii keessatti itti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf jaallanne.
Waltajjii dimokiraasii jiru babal'isuuf jecha namoota siyaasaa hidhaa keessa jiran gadhiisuuf akkasumas mana hidhaa beekamaa maakalaawii jedhamu cufuuf kan jiran ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi labsanii jiru. Dhiittaa mirga namoomaaf kan himatamaa ture mootummaan Itoophiyaa mormitoota afaan qabsiisuuf jecha walitti qabee hidhaa ture akkasumas mana hidhaa maakalaawii kan Finfinnee keessatti dararaa jechuudhaan gareelee mirga dhala namaaf falman himataa turan. Mootummaan har'aa haala eegaminiin kan labse ilaalchise muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyitu ta'uutiif ibsa kennanii jiru. Akka kanaanis namoota ammaan dura yakkamtoota jedhamuun hidhaman yakka laalchaa eeggataa turan marti himannaan irratti dhiyaate kaafameefii jira. Namoonni siyaasaa seera duratti dhiyaatanii hidhaa keessa jiranis ni gadhiifamuu kan jedhan obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi. Manni hidhaa beekamaa maakalaawii jedhamu cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramaa jedhan. Yeroo ammaa namoonni meeqa mana hidhaa maakalaawii keessatti hidhamanii akka jiran hin beekamu jechuun gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasaa isaa bara 2013 keessatti tuqee namoota qabaman irratti mala qorannaa seeraan ala ta'etu achi keessatti irratti gaggeeffamaa jedhee ture. Gareen mirga dhala namaaf falman Human Rights Watch, Amnesty International mootummaan Itoophiyaa seeraan ala namoota walitti qabee hidhaa ni dararaa yakka laalcha seeraan alaa mormitoota siyaasaa irratti gaggeessa jechuun himataa turuun isaanii ni yaadatama. Manni murtii federaalaa dhaddechi lidataa 19ffaan har'as dhimma Dr. Mararaa Guddinaa irratti murtiituun kenninafe beellama kabiroo kenneera. Siidiiwwan ragaaf har'atti akka dhiyaatan gaafatames guutummaattiin dhiyaatiin hafe. Siidiiwwan dhiyaatanis dhaddacha irratti utuu hin taane ogeessonni seeraa ilaalanii yaada akka itti kennan beekamee jira. Kanarratti tuujubeen abukaatoo Dr. Mararaa keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa haasofsiisteetti akkas jedhu.
Doktor Mararaan dhaddachatti dhiyaatee tureeyyuu abbaan alangaa kaleessa jechuudhaa sa'aatii afurirraa kaaftanii akka siidiin kun abukaattota Doktor Mararaati. Mararaa qaqqabee isaan laalanii hadda sa'a saddeetitti akka dhaddacha irratti dhiyaatu jedhatu.
Dhiyaatee siidiin sun?
Madda sa'a saddeetitti siidicha dhaddachuma irratti nu fidanii nu kennanii tokkokkaa siidii duraan 10 jedhan hin dhabne jedhanii saddeet qofa jedhanii. Saddeet keessaa immoo Itoophiyaa Biroodkaastingiidhaa tokko kooppii kaafachuu waan dadhabneefi isa dhaddachuma keessatti ilaaltanii isa torba immoo kooppii waan kaafneefi fudhachuu dandeessa jedhee abbaan alanganatti daqiiqaa muraasa bira oduu abbaan abbootiin seeraan seeniin abbootiin seeraallee akkuma seenaniin Doktor Mararaa Raaman siidiin keessan isin qaqqabeemu hin qaqqabne jennaan nan qaqqabne jedheenii. Akka siidii nu qaqqabuun godhanii siidii hoggaa nu qaqqabeetiin jedhu siidii torba nu kennanii tokko immoo nu kenninee sababni maaliif biroodkaastii Itoophiyaa waan dhufee kooppii kaasuu dadhabnee kanaafuu buluma dhaddacha keessaa laalama jennaan lachii akkasiin ta'u wanti dhaddacha kana keessaa laalame hundu kooppii nu argachuu waan qabnuuf isinillee abbaan alangaa dadhabdan nutuu jalqaba kennaan kooppiin kaafannaa nu kennaa.
Manni murtii maal jedhe?
Egaa siidiin isin gara hubanne. dadacharat ilaallu kan jedhame ajaja kennanii maali jennaan ay dadacharat gasiidiin isinga isin ogeeyyiin seeraa bukaattotii ilaalaati yaada kabda irratti kennaa malee yeroo gubuudhaaf mal akkasitti dadacharatti ilaalamuuf hin jiru jennaan ammallee mormii kaafne tokkoffaa dadachi kun dadacha bilisaa ta'uu dadacha addabaabaayii ta'uu isaa hubachuudhaafi maatiin isaa hin jiraa gaazexeessiin hin jiraa qaamni hundi bakka argamutti ilaalamuu qaba. Kanin achitti immoo doktor Maraaraan maqaan isaa fiidii kana laalee yaada irratti kennuu qaba. Amma doktor Maraaraan qaallitti jira nuti abukaatotiin asin laallee deemni fiidii kana hin laalle yaada tokkollee irratti kennanne hin dandeenyu. Yoo dorgattan fiidii nu dorgadha yookaan dhaggachatti nu ilaalamuu qaba kan jennu kaafu. Fiidii kana fuunee doktor Maraaraadha qaallittitti akka finnee qaallitti keessatti kompiitaraan doktor Maraaraan warruma qaallitti bulchu wajjin laalu irratti mana qaallitti nu ajajaa jenneeni. Kanallee mana qaallitti ajajnee hin dandeenyu mana sirreessaa qaallitti ajajnee hin dandeenyu iyyannoodhaan xiyyeeffadhaati yoo manni qaallittiidhaa fiidii yoo seenee ilaalame rakkoon qabu jedhe achitti ilaaltanii ega doktor Maraaraan laalu malee yaadan kennuun jettanii yoo manni qaallittiidhaa fiidii seensifnee doktor Maraaraatti mudhufnu jedhamii isin laaltanii yoo kana malee hin ta'u jettan asuma firjireeti kana keessatti golata akka isinii kenninee isin abukaattotiidhaa fi doktor Maraaraan laaltanii kan duubatti yaada keessanitti kennitanii gaafa 24 ammajjii 24 jala murtee kenninaa jedhanii akkanatti haala baay'ee nama kaanisuu ni addaan deemne jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa mara akka gadhiisu mana hidhamaa Ekalaawwii akka cufu beeksisee jira.
Kana laalchisee dhaddacha sanarratti himannaa doktar Mararaa Faatiin wal qabatee jijjiiramni argame jira.
Wanti calanqisee jiru dhaddacha irratti bakkallee. Abbootiin seeraa fuula isaaniitti irraa wanti tokko tokkoon dubbifamaa garuu wanti isaan himame hin jiru dhaddacha irratti itti beekame hin jiru. Dhaddachi normaalimaan akkuma gizee duriitiitti addeen oole jechuudha.
Beellammii doktar Mararaa Faatiin itti aanu yoom dhiyaatu jedhamanni murtii.
Ammajjii bultii 25 garuu obbootti hin geenyutti hin baa kan jedhu abdii qaba. Mahaala amma hadha jirutti wanti kun kuduratti jedhe san mootummaan keenya kun gizee waadaa galuun diigaa samoora kana laalla gahaala waan ta'u.
Obbo Wandimmoo Ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Namoota shan kanneen mootummaan Soomaaliyaa akkasumas humnootii Keeniyaaf Itoophiyaaf basaasutti jedha Al-Shabaab har'a ajjeesusa aangoonni mootummaa Soomaaliyaa ibsaniiru. Dhiironni shanan kutaa Shabalee Sagadaanu magaalaa Kuntuwaaree keessatti Al-Shabaabtutti dhukaasuun ajjeese. Shananu uummata keessaa yoo ta'an kibxata kaleessaa galgala ajjeefamuu isaanii koomishinarri Konyaa Ollaa kan Baraawee Adan Omaar ibsaniiru. Raadiyoon Al-Shabaab abbaa murtii akka ajjeefaman ajaja yeroo kennu sagalee isaa dhageessisee jira. Garuu yakka irratti dhiyaate ragaa dhugoomsu tokkoyyuu maqaan dhoofnee jedhan Omaar. Jarreen shanan waggaa haaraa reef seene kana keessatti Al-Shabaab dhukaasee yeroo ajjeessu jiraattotti naannoo 500 ilaalaa turan. Baatii darbee himannaa wal fakkaataa dhiyeessuudhaan gurbaa umriin 16 dabalatee nama 5 Al-Shabaab ajjeessuunsaa ni yaadatama. Of wareegaan tokko Naayijeeriyaa kaabaa kutaa Boornoo keessatti masjiida Haleeluu yoo xiqqaate nama 10 ajjeeseera. Namoonni jaan argan akka jedhanitti namni balaa kana geessise har'a salaata suubii dursee masjiida sana seenuudhaan balaa kana dhaqqabsiise. Balaa kanaaf itti gaafatama ka fudhateen jiru namoonni garuu Boko Haraam ta'uu malaa jedhu. Sabaayimaan mootummaa Iraan deeggartoonni mootummaa kurna hedduu ta'an guutummaa biyyattii keessatti hiriira ba'aa kan jiran ta'uyyuu pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp garuu uummata Iraaniif deeggarsa haaraa akka godhan waadaa seenaniiru. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni Yuunivarsiitii Adaamaa 18 seera malee mana barumsaatii nu baasan jedhanii himatan. Barattooti damee barumsa injinaringii kun hangi tokko kabarana eebbifamani. Jara sooraan dubbise keessaa hangi tokko akkas jedhu.
Baay'inni nama ariyame barataa 18 warra ariyame keessaa tokko.
Nama 15 dhageenye atammoo nama 18 jechuu jirta.
Barattoonni 15 sababa malee warra ariyamaniidha. Barattoonni 3 warra sababaan ariyamaniidha. Isaan barattoonni 15 immoo ragaan irratti dhabame akkasumatti ragaa malee callisanii ariyanii. Barattoota 3 isaan warra ragaa irratti qabaniidha. Waraqaa laatanii fi ariyanii gaggeessani.
Ragaan irratti argamee jedha ragaa akkamiiti? Ijoollee 3.
Amiriidhaan balbala cufan jedhan isaanidha warra 18 keessaa warri 3.
Amirii maal?
Amirii kophee ittiin qabsiisanii balbala ittiin dhiphisanii akka hin banamneef qulfiidhaan akka hin banamneef barataatti cufan kan jedhani barattoota 15 garuu sababa tokko malee dormii isaaniitii fuudhanii kilaasii irraatii fuudhanii mana hidhaa geessuu isaaniifi maneedhaan immoo bilisa gadhiisee barattoonni kun gibbii galaan jiranii maatii isaaniitti akka hin galleef immoo sababa kanaan ari'amte jedhanii waraqaan laatamee fi gara maatii isaanii galuu hin dandeenye sababni amma yoo naatootti namami magaala keessa dararamaa jiru.
Eentu barumsa keessaa san gusse waraqatii isaaniin gussan maan jedha?
Barataan 15 sababni anis isaan keessaa tokko barataa 15 kanaa. Halkan dormirra deemanii halkan dormirraatii guuranii mana hidhaatti geessanii isa kaan guyyaa qabanii isa kaan kaaffeetoo nyaatu kaaffeetti qabanii barataa isa kaan laayibrarii irraa baasanii barataa isa kaan kilaasii irraatii osoo inni bahu qabaniif mana hidhaa geessanii mana hidhaatti dararanii nyaata dhoowwatanii manni hidhaa nyaata maaliif hin fiddan jennaan kaadan isaan manaajimentiin mooraa jecha sana booda manni hidhaa mirga namoota namaa dhiibaa jirtu namni nu harkatti du'uu danda'a jedhanii mana hidhaa irraatii baasan. Kana booda erga hidhaatii baane maqaan kee aadiin keenya nurraa funaanameera akka dibbii galuuf akkatti mooraa galuu hin qabnu maqaan keenya balbala poolisootatti laatameera balbala poolisootaatti immoo chaappaan qabu dhoksaniitu maqaa laalu kootii isaanitti dhoksaniitu maqaa sana laalanii namaa dubbisu ati hin galtu jedhu sababa yoo gaafanne sababa hin beeknu eenyutu barreesse abbaa isaan beeknu nuun jedhu. Akka kanaattiin osoo dirraa qabnu nama tokko keessumsiisuuf hin dandeenye qaama kamittuu qaama mooraa yuunivarsiitii kamitti gaafa bilbilu dhimmi keessan nabiramti jedhu qaama kamitti yoo bilbilu dhimmi keessan nabiramti jedhu hagayyoonaatti torbee tokko ol kan finnedha bakkee jirraa iddoo bulluu hin qabnu iddoo ciisu hin qabnu waan nyaannu hin qabnu baay'ee dararamaa jirra.
Akkan godhan kun yoome?
Wiixata darbe siftata darbeef roobii olmos torbee tokko finneessu.
Amma waraqaatii isaaniin guusan man barumsaatii isaanii baasanii maan jedha kasanitti kennan?
Nutti laatamne waraqaan dhoowwatanii ari'amtaniittu kan jedhu qofaa kaleessa kadhaa beekaatiin waajjira dhaabaa bulchiinsa kan magaalaa Adaamaa achi fidanii barataan kun ari'ameera jedhanii homaa ragaa qabatamaan hin jiru barataan kana ari'amte sababni booda simama kanaaf gali akkasittiinidha kan isaan nuti jedhan ari'amtan kan jedhu ragaa yoo qabaatan nuufidaa waraqaa keenya nuu laaddaanaan hagammaatti kunoo waraqaa keenya dhabne ragaa keenya dhabne dhalinnee taa'aa jiru.
Nama 18 jettee ijoolluma Oromoo qofumoo ijoollee gosi dhibiikee jira?
Barataan 13 barataa Oromooti barataan 5 barataa Amaaraati. Ari'uuf ragaa irratti dhabanii dibbiitti deebisuuf immoo sababa dhabaniif akka kanatti haala irratti isaa haara gidiraa keessa jira.
Ammi isaanii wal beektu barkan nama kamitti eebbifamaa bar dhufu nama kamitti eebbifamaa dipaartimenti kan barattan yookaan barumsa kan barattan?
Barattoota 15 keessaa barataan baran eebbifamu barataa jaara.
Ka bar dhufu eebbifamu?
Afur bara dhufu eebbifamu kaan immoo barataan eebbifamu warra sirriitii waggaa lamatti isaanaf injiineringiidha.
Kan cuftinu barumsa dipaartimenti injiineringiiti yookaan damee barumsa injiineringiiti?
Barataa 18 keessaatti 17 injiineringiidha barataan tokko jiyooloojii barata. Jiyooloojii waggaa arfaafaa barata jiisiidhaan.
Man barumsaatti guffamuu keessan yuunivarsiitii irraan dhageenye maqaa keessan alatti barreeffamee hin argine bulchiinsi magaalaa dhaxxanii jennaan ari'amtan isaniin jedhanii isaanitti himan.
Yuunivarsiitiin akka mooraa galuu hin dandeenye yuunivarsiitiin waraqaa kobbeedhaan barraa'e 1, 2, 3 jedhee homaa irra keessatti maqaan qabu kan waajjira dhaabaa kan magaalaa Adaamaa magaala dhufanii waraqaa sanarratti maqaa keenya fuulduratti waggaa 1 waggaa 2 kan jedhu kan iskiriptoodhaan barraa'e qofa kan nuti agarre kanarraa kan hafe homaa 1 agarre kanaatiin immoo waraqa ragaa keenya nuu laadhaa jennaan ammas lafarra gototanii akka nuti ofiin ofariin taasisaa jiru ragaa waan duratti dhabaniif barroonni akka nu darbe nuti bakkeetti akka deemikaalii miidhamne ekoonoomikaalii miidhamne saayikoo miidhamne akka ofii keenya ofariin nu gochaa jiru ragaa waan duratti dhabaniif nuti qaama gaafa nuti dhabnee jirra masaatii kanatti humna keenyaa ol ta'ee jira.
Iskiriptoon barreessanii jettee chaappaa qabaa waraqaati kun isaan argisiisanii?
Chaappaan qabu. Hin qabu.
Waajjirri dhaabaa dhaxxee lumteetiin argite?
Argeen jira waraqaa sun.
Maqaa kan kee keessatti argite?
Maqaa kan koo jira maqaan namaa immoo kan hin jirre jira barataan maqaan isaa hin jirre sun gaafa galee waardiyyaadhaan dhangala'aa ID konfuradha jedhee gaafa gaafatu barataa akkas akkasiiti jedhanii ID irraa fuudhameera waan ta'eef maqaa isaa sana warra ari'ametti dabalaa jedhan ragaa tokko malee akka kanaatu hin kan isaan jiran nu gidirsaa jiran.
Maqaa nama gamii argite waajjira dhaabaa keessatti?
Maqaa nama 17 argee ergasii bilbilaniif nama baluutti dabalaa jedhan dabalataan mucaan nufaan ari'ames jira isaanis quunnamtanii haasa'uu dandeessu dabalataan kunuunsa asatti ittiin ilaalla warra ari'amne keessaa wal bira jirra kunoo bakkee.
Mi'atillee maan argite gam kan keetiin amma?
Wanti mooraa keenya keessatti ta'aa jiru haala tokkonneessaadha kanatti dabaleet immoo barataa mooraa keessa jiru yeroo garaagaraatti ID irraa fuudhanii mooraarraa baasanii. Mooraarraa erga baasanii booddee qaama garaagaraa gaafannee turre qaamni nuti gaafanne kun hundiyyuu namni furmaata nuuf kenneeru hin jiru barataan qorra keessatti waan nyaatu dhabee iddoo buluu dhabee waan uffatu dhabe qodaa isaa xumuraa keessaan fudhatiin meeshaan isaa mooraa keessatti bakkeetti dararfamaa jiraani beelaatiin qorraatiin aduutiin sababa hin beekamne erga aidiin keenya nurraa fuudhame mooraarraa baane waajira dhaabaa kan magaalaatti deemnee himannee turre waajira dhaabaa kan godinaatti illee himannee har'allee akkasuma waajira dhaabaa bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa deemnee himanne irraa furmaanni nuti arganne hin jiru torbee tokko oliitiif amma gara torbee lama guutuuf deemaati jirra. Aduu keessatti qorra keessatti bakkee buluudhaan waan nyaatan dhabuudhaan ijoolleen beela keessa jiru aduun isaan gubee namoonni dhibee garaa garaatiif saaxilamanillee ni jiru barattoota kana keessa.
Tan irratti itti gaafatamtoota gargaraa bilbilee fakkeenyaaf nama akka Dr. Lammii Guutaafaa Pirezidaantii Yuuniversitii Adaamaa itti aanaa Pirezidaantii Dr. Boojaallee nama akka bilbilee bulchiinsa keessallee nama hedduu bilbilee argachuu hin dandeenye. Taatullee torbaan dabre keessa barattoota 17 kan yuunivarsiitii Adaamaati hin ari'amanii jedhan irratti itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Adaamaa Dr. Sileeshii gaafadhee torbaan dabre akkanaan jedhe.
Warra fakkeenyaaf ijoollee hidhamanii jedhan ijoollee hidhamanii jedhan qubu qabda akka haree jedhanitti haree iyyuu qofa nam 10 inni nurraa hidhame ijoollee poolisii.
Ijoollee hidhamanii odoo hin ta'in kanan kan qabu ijoollee muraas adeemsa garuu barsiisu kanaaf bifuu warri ta'an adda ba'anii ta'e akka gidduudhaa ba'an ta'eef ijoollee
Akka maan ta'an jechuun.
Kana koo abbaadha qabaam odoo abbaadha bilbiltee wayya ture kan ilaalu ayizar dhimma barattootaati yookaan immoo akkadaamii dhiirotaa kaafu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Koreen hojii raawwachiiftuu Ihaadeeq yookaan Addawaawiin marii geggeeffamaa ture kaguyyoota 17 xumuruu isaa beeksisee ibsa bal'aa baasee ture. Ibsaawwan kana keessaa dhimmoota adda addaatu kaasame tarkaanfileen ni fudhatamu jedhamanis ni jiru. Har'ammoo mootummaan Itiyoophiyaa kanneen ammaan dura maqaa yakkaanis ta'e siyaasaan hidhaman gadan lakkisaa jechuun labse. Kanarratti namoon Finfinnee irraa bukaatoof ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammadaa biyya Finlaand Yuuniversitii Ist Finlaand irraa immoo barataa seeraa akka doktorummaa Huseen Turaasofsii seeraa ibsa mootummaan har'a kenne kanarratti deebii obbo Ibsaa Gammadaa kennaniin jalqabna.
Asirratti jalqabuma hidhamtoonni siyaasaa jiru jechuudhaan amanuusaa mootummaa Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif hidhamtoonni siyaasaa jira jedhamee yeroon itti aangawoota mootummaatiin ibsame yeroon tokko illee jiru seerota adda addaa caqasuudhaan seerota shororkeessummaa fi seerota biroos caqasuudhaan shakkamtoota seerota to'annaa jala oolanii fi dhimma isaanii seeraan ilaalamaa jiru jedhamee ibsamaa kan ture yeroo baay'ee. Kuni egaa ibsa dheengadda kenname kana booda ta'uunsaas inni dheengadda kenname sun waan baay'ee kan hammannee fi diteeliin isaa ganaa fuulduratti ba'aa kan deemu ta'uu agarsiisa. Hojiirra ooluun isaa waanuman oolleedha. Irratti walii galanii waan baasanidha. Tokko tokkoon wantoota dubbataa turan sana amma gadi baasaa kan jiran ta'uu agarsiisa. Maasalaawi kan jedhamus akka diigamu murtaa'uunsaas. Kunis tarkaanfii guddaa tarkaanfii yeroo jalqabaatiif fudhatamedha. Akkaataan itti wantoota ammas dhiyeessaa jiran waan bara mootummaa darbe keessatti qofa toorcharii adda addaa keessatti gaggeeffamaa ture ittisaa ibsamaa ture. Kuni ammas wantoota akkaataa sirna qabuu fi seeraatiin ibsaa kan hin jirre yoo ta'ellee tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran kuni tarkaanfii sirrii fi kan hojiirra ooluu danda'udha jechuun ni danda'ama. Maaliif? Dhiibbaan karaa baarti illee akka dhaadhiyoo fi kan ba'aa deemuutiin keessatti uumamaa jiru kun dhiibbaa salphaa miti dhiibbaa baay'ee guddaadha. Kanaaf waanuma hojiitti hiikamuu danda'udha jedhee nama yoo hojiitti hiikamnuti dhiibbaa siyaasaa yookaan immoo mormii biraa waan dhalchuu danda'u waan ta'eefi jedhee yaadu murtiin isaas akkuma salphaatti murtaa'ee jedhee yaadu.
Gara obbo Huseenitti an deebi'a. Obbo Huseen murtii hoogganoonni paartiilee miseensota Ihaadeeq ta'an waliin ta'anii beeksisan kana. Akkamitti ilaalta?
Galatoomi gaafii gaarii na gaafatte obbo Namoo. Oduu keessa dhagaa jirruunis wantoonni akkanaa kunniin akka murtaa'an fakkeenyaaf dhamtoonni siyaasaa akka gadhiifaman qaamoleen adda addaas irra deebi'anii keessi isaanii akka ilaalamu dhagaa turre keessattuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka gadhiifaman murtaa'uun hojii guddaadha dhugumatti. namni keenya kan mana hidhaa sanitti sababa mirga isaa qofa gaafateef waggoottan 27 kana keessatti hidhamee seeraan ala dararamaa jiru lakkoofsa hin qabu. Kuni murtaa'uun isaa qabsoon ummanni keenya waggoota dheeraaf itti faajaa ture keessattuu waggoota lamaan darban kana keessatti hundeen lafaa dhufaa jirtuu fi jaarsaaf jaartii osoo hin jenne namni marti itti gadi ba'ee sodaa dhiisee qabsoon godhamaa ture suni firii buusuu isaati kan arginu jechuudha. Keessattuu maakilaawii ni cufna kan jedhu sunis innillee gaariidha. Wanti guddaan fi murteessaan garuu hujiirra oolmaa isaati. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa jedhanii ka isaan hiika itti kennan namoota akkamiiti? Namoota yakka akkamiitiin himatamaniidha kan jedhu murteessaadha. Akka seerarraa hubannutti hidhamaa siyaasaa jechuun dhimma siyaasaatiin walqabatee nama hidhame kamiyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni mootummaan kun haa jijjiiramuu yookaan ammoo mootummaan gocha isaa kana haa sirreessuu jedheet gaafatu kamiyyuu akka hidhamaa siyaasaatti ilaalamuu ni danda'a mootummaan walqabate. Fakkeenyaaf Oromoo Protestii dura mormii Oromoo kana dura koreen fala barbaadduu muslimootaas akka gaafii osoo gaafataman hidhamanii shororkeessummaan itti murtaa'e beekamaadha. Namoonni akkasiis akka hidhamtoota siyaasaatti ilaalamuu ni danda'u. Dhimmootuma kanaan walqabatu fakkeenyaaf naannoo Amaaraatillee mootummama kana mormuudhaan gaazexeessitoonni, aktiivistoonni fi namoonni mirga dhala namaatiif falman karaa adda addaatiin waggoota darban kana keessatti hidhaman lakkoofsaan beekuun rakkisaadha jechuudha. Kunniin hundi kan gadhiifaman yoo ta'e dhugumatti kun injifannoo guddaadha. Fakkeenyaaf waa'ee maakalaawii kanarratti maaltu jira? Maakalaawiin mana kan ofii nama hin dararu jechuudha. Kan nama dararaa ture, nama miidhaa ture, nama jechuudha. Namni suni ka dura nama dararu ka achi keessa hojjetu olaantummaa ni abut bakka jirutti. Ammas mana yoo jijjiiran namni dararamuu ni oolu jechuudha. Ilaalchi namaa fi sirnichi jijjiiramuu qaba. Nama mirga isaa waan gaafateef qofa dararuun barbaachisaa miti. Heerri isaan baasanis ni dhorka. Labsiiwwan mirga namoomaa kan sadarkaa adda addaatti bayan keessatti sadarkaa addunyaatti ba'anis nama mirga isaa qofa waan gaafateef mirga isaa qofaaf waan falmeef himachuun, hidhuun, dirqisiisanii akka ofirratti ragu gochuun seera Itoophiyaanis waan dhorgameef kuni hafuu qaba jechuudha. Mana duraanii kan duraan dargiin itti fayyadamaa ture sana diiguudhaan isa muuziyeemitti jijjiiruudhaan qofa osoo hin taane ilaalchaa fi sirnicha jijjiiruudha.
Waa'ee ibsaa koreen hojii raawwachiistuu Addawaawii yookaan immoo Ihaadeg sanbata dabre kana dhuma torban dabre irra baase keessatti dhimmoonni qaamichi barbaachisoodha jedhe lafa kaa'amanii jiru bal'inaan murtiileen murteessoo isaaniis kanarratti ni fudhatamu ka jedhudha ka dubbatamaa ture. Akkamitti ilaaltan ibsa ba'ee sanasin? Obbo Ibsaarraan jalqaba.
Ibsi ba'ee sun akka adda ta'etti eegamaa ture. Ibsoota Ihaadeg yookaan Addawaawiin kanaan dura baasaa ture irraa haala adda ta'e eegamaa ture. Sababni kana ta'eefis sochiin qaama Oromiyaatii fi karaa naannoo Amaaraatiin godhamaa ture keessattuu miseensota Addawaawii kan ta'an Daadiyoo fi Baadeen Amaaraa jechuudha. Achi keessatti waan dhageettii argatan itti eegaa ture namni. Haa ta'u malee ibsi sun egaa waan baay'ee hanqina baay'ee qaba. Ibsi sun waan baay'ee isaa kan seeraan illee deeggaramuu miti. Fakkeenyaaf hariiroo uummata Amaaraa fi uummata Oromoo akka hariiroo hin taanetti ibsuutu jira. Akka waliigalatti ibsi sun akkitti eegamee fi akkitti ba'e garaagarummaa guddaa qaba.
Obbo Seenoo maal jetta kanarratti?
Ibsi kun dhimmoota walgahii irratti itti mari'ataman waan ibsu natti hin fakkaatu. Egaa walgahiin xumurame booda wayyaaneen waan barreessite fakkaata. Wanti barreeffameefis waa lama irratti hundaa'eeti. Inni duraa olaantummaan wayyaanee akkuma dura turetti jiraa saayikoolojii jedhuun deeggartootaa fi miseensota isaanii jajjabeessuudhaaf waan yaadame fakkaata. Inni lammataa immoo humnoota jijjiiramaa Addawaawii keessaan biqilaa jiran keessattuu kan OPDO yookaan Daadiyoo keessaa fi Biyyaadeen keessaa dhufaa jiran kanneen irratti xiyyeeffachuudhaan harka lafa jalaatiin balaaleffachuu fi gocha isaanii xiqqeessuuf yaalii kan godhu ta'ee arge. Fakkeenyaa fi akkuma amma ibsaan jedhetti walitti dhufeenya uummata Amaaraa fi uummata Oromoo akkasumas walitti dhufeenya paartiiwwan lamaanii karaa sirrii hin taaneen hiikuudhaan walitti dhufeenya hundee hin qabne dhaabbachuu qaba jedheet kaaya. Karaa biraatiin ammoo ilaalcha olaantummaa wayyaanee jira jedhus ilaalcha dogongoraati jechuudhaan kan barreeffame jechuudha. Kana malees raayyaan ittisa biyyaa kan wayyaaneedhaan to'atame ta'uun isaanii beekamaa. Raayyaa ittisa biyyaa ni galateeffata. Gahee isaa kan seeraan kennameef osoo hin taane seeraan ala jidduu lixee uummata keenya fixaa uummata keenya miidhaa osoo jiru raayyaan ittisa biyyaa kunis gahee taphataa ture jedheeti gahee isaa kana hin galateeffata. Kana malees ammoo wantoota biroo irra deebi'ee wayyaaneen akkuma dura waan ittiin to'attu dimokiraatik seentraalizim dhimma jedhu san kaasee dhimmi suni bakkatti nu deebi'ee jira dawaawin bakkatti deebi'ee hujirra jira waan jedhu sana lafa kaa'uuf yaala. Sana malees keessattuu humnoota jijjiiramaa gareewwan jijjiiramaa OPDO fi yaadan keessaa dhalatan isaaniif uummata walitti buusuuf waan yaalu fakkaata. Fakkeenyaa fi namoota hiriira bayanii fi sirna mootummaa sana morman kan xiyyeeffannaan ilaaluu fi tarkaanfiin humnaa akka irratti fudhatamu humnaan akka dhaabbatu kan keessatti barreeffamee fi kana malees miidiyaa fakkeenyaa fi naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti dhiyoo kana sagalee uummataa ta'anii tajaajilaa ukkaamsuudhaaf waan karoorfame fakkaata. Walumaa galatti ibsichi qabiyyee koree hojii raawwachiiftu addawaawii waan ibsu natti hin fakkaatu. Ibsichis ibsoota asiin dura dhaabbii addawaawii kun kennaa tureen waan adda ta'e waan haaraa qabatee kan dhufe osoo hin taane ibsa wayyaaneen yookaan ammoo abut yeroo dhiyoo dura baafatte walga'ii jaraa kan maqalee xumurtu baafatte sanaan waan wal fakkaatu natti fakkaata.
Elaa ibsa kana keessatti ijootti kan ifatti lafa kaa'amee jiru badiiwwan kanaan dura raawwataman laafinawwan kanaan dura argaman gaaffiilee uummataa hin deebiin hafan hundumaa fi ihaadeeg itti gaafatamaadha. Keessumaa hoogganoonni olaanoon ihaadeeg yookaan addawaawii itti gaafatamoodha jechuudhaan dubbatee jira. Dhiifamallee gaafanna sababa kanaaf jechuudhaan ibsa sana keessatti dubbatamee jira. Akka seera biyyattiitti miidhaan maan dura ga'eef laafinaaf gaaffii uummataa deebi'uu dhabuudhaaf waldhabinsa uumamee fi itti gaafatamaadha hoogganni keenya jedhee paartiin kun keessuma hoogganoo laanaan itti gaafatamaadha jedhee yoo dhiifama ka gaafatu ta'e kun akkamitti meerre hojiin eessatti mul'ateera? Seerri maal jedha? Yoo hoogganaa ta'e hoogganaa isa kami? Qaama tokkotu kana balleessinaan qaamni sun yeruma sana taayitaa gallakkisuutu irra jira. Fakkeenyaaf as Yuunaayitid Isteetsi keessaa ministeera balleesse taanaan yookaan pirezidaantiidha taanaan impiichmentii isaatu ittaanee dhufa. Seera Itoophiyaatiin kun akkamitti ilaalama?
Gaaffii kanaaf kabiroodhaaf keessummoonni keenya sagantaa borii irratti deebii kennu. Ogeessota seeraa obbo Ibsaa Gammadaaf obbo Huseen Turaa guddoo galatoomsan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa wallee kanaan angasittuu bu'aara. Thank you.
Ne zawa.